How do you go to campus?
Comment est-ce que tu vas au campus?
I go to campus on foot or by bike. It's not very far from my house. I take 5 minutes to get there.
Je vais au campus à pied ou à vélo. Ce n'est pas très loin de chez moi. Je prends 5 minutes pour y aller.
Do you go to campus with your brother?
Est-ce que tu vas au campus avec ton frère?
No, he goes there by bus. And you? How do you get to campus?
Non, il y va en bus. Et toi? Comment vas-tu au campus?
My father usually drives me. But sometimes I go there on a motorcycle.
D'habitude, mon père me conduit en voiture. Mais quelquefois, j'y vais à moto.
Do you live far from here?
Est-ce que tu habites loin d'ici?
No, I take 15 minutes to get to campus. My house is 10 kilometers from campus.
Non, je prends 15 minutes pour aller au campus. Ma maison est à 10 kilomètres du campus.
Hai sahabat Lingua Netra, berjumpa kembali bersama Lingua dalam pembahasan percakapan sederhana bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Kali ini kita akan membahas
How do you go to campus?
Dalam bahasa Inggris dan
Comment est-ce que tu vas au campus?
Arti kedua kalimat tanya ini adalah, gimana sih cara kamu pergi ke kampus? Yang dapat kemudian dijawab dengan
I go to campus on foot or by bike. It's not very far from my house. I take 5 minutes to get there.
Dan
Je vais au campus à pied ou à vélo. Ce n'est pas très loin de chez moi. Je prends 5 minutes pour y aller.
Makna kalimat ini adalah Aku pergi ke kampus dengan berjalan kaki atau dengan bersepeda. Tidak terlalu jauh dari rumahku, cukup 5 menit untuk sampai ke sana. Kalimat selanjutnya adalah
Do you go to campus with your brother?
Dan
Est-ce que tu vas au campus avec ton frère?
Yang artinya, apakah kamu pergi ke kampus bersama kakakmu? Dijawab dengan
No, he goes there by bus. And you? How do you get to campus?
Dan?
Non, il y va en bus. Et toi? Comment vas-tu au campus?
Yang memiliki arti, tidak, dia pergi ke sana dengan bis. Kalau kamu sendiri? Gimana sih caramu ke kampus? Kemudian kita lanjut ke kalimat.
My father usually drives me. But sometimes I go there on a motorcycle.
Dan,
d'habitude, mon père me conduit en voiture. Mais quelquefois j'y vais à moto.
Kalimat ini dapat diterjemahkan menjadi biasanya ayahku mengantar dengan mobil. Tetapi kadang-kadang aku berangkat dengan motor. Kemudian kalimat
Do you live far from here?
Dan
Est-ce que tu habites loin d'ici?
Yang artinya, apakah kamu tinggal jauh dari sini? Yang akhirnya dijawab dengan
No, I take 15 minutes to get to campus. My house is 10 kilometers from campus.
Dan
Non, je prends 15 minutes pour aller au campus. Ma maison est à 10 kilomètres du campus.
Kalimat ini berarti, tidak, aku butuh 15 menit untuk sampai ke kampus. Rumahku berjarak 10 kilometer dari kampus. Nah, kira-kira seperti itu guys, pengalaman bersama Lingua untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.